Зирәк ҡарт. Элек заманда буладыр бер патша. Ул 70 йәшкә җиткән кешеләрне барыбер эшкә ярамыйлар дип үтертә торган була. Бер егетнең була 70 яшьлек атасы. Бу егет атасын үтертәсе килмичә, аны байтак вакытлар яшереп асырый. Егет урамнан йөрүп кайткан саен атасы янына керә икән. Атасы моннан сорый.
Ни хәл улым, дөньяда ниләр бар?
Егет күргәнен ишеткәнен барын да сөйләп бирә икән. Шулай бер көнне егет кайта да әтисе янына керә.
Нәрсәләр күрдең улым? Ниләр ишеттең?
Әти, патша үзенең вәзирләре белән су буена төшкән ди. Су төбендә яп-якты ялтырап ята торган гәүһәр күренә икән. Шуны су төбенә төшебез диләр. Юк, менгеш карыйлар, тагы су төбендә ялт итеп тора ди. Шуңарга бик аптыраганнар. Патшаның вәзирләре дә моның хикмәтен белми икән.
Хей, улым. Анда берәр агач бармы? Су буенда.
Нәкъ шул агач тирәсендә эзлиләр.
Ул агач башында кош оясы бармы?
Бар.
Хей, алайса, ул гәүһәр су төбендә түгел. Кош оясында булырга кирәк. Суга шуның шәүләсе төшкән булыр.
Иртәгесен торып, патша кешеләре яңадан барып карыйлар, күрәләр. Гәүһәр су төбендә ялтырап ята. Суга чумалар, тагын юк. Таба алмыйча тагын аптырап кайтып китәләр. Булар таба алмагач, егет патша янына бара да әйтә:
«Падишахым, солтаным, бер сүз сөйләр идем мин сиңа. Бу гәүһәр су төбендә түгелдер, су буенда агач бар. Агач башында оя бар. Шул ояда булырга кирәк. Шуны менеп карыйк әле».
Ярый, патшаның менүчеләре күп була. Тиз генә агач башына менеп китәләр дә, каз йомыркасы кадәр гәүһәрне алып та төшәләр. Патшаның исе китә моңарга. Вәзирләрен бик орыша бу. Патша егеттән сорый:
«Моны сиңа кем өйрәтте?»
«Үзем белдем».
Вәзирләрнең бу егеткә бик ачулары килә. Егет үзләреннән өстен чыкты бит инде. Хәзер вәзирләр егет өстеннән патшага әләкләп, аны ничек тә булса үтертмәкче булалар. Патшага барып әйтәләр.
Ул диләр: «Миңа нәрсә күрсәтсәләр дә беләм», дип әйтә. «Без аңа ике айгыр күрсәтик. Икесе дә бер төсле, бер тигез булсын. Авызын да ашып карамасын, янына да килмәсен. Кайсы карт, кайсы яш икәнлеген читтән торып кына белсен».
«Ярый, иртәгә килерсең. Без сиңа шундый-шундый ике айгыр күрсәтербез. Син шуларның кайсысы карт, кайсысы яш икәнлеген белерсең».
Егет бик кайгырып, ярар дип кайтып китә. Кайткач атасы янына керә.
«Улым, я, ни хәл?»
«Әти, гәүһәр син әйткәнчә, кыш оясында булды. Тик патша миңа бүген тагын шундый-шундый мәсьәлә бирде әле».
«Хей, улым, аның өчен хәсрәтләнмә. Ул берни түгел. Иртәгә барырсың, ике айгыр китерерләр. Аның картын яшен шуннан белерсең. Яш айгыр ерактан ук тузгып, уйнаклап килер. Карт айгыр башын борып, яш айгырга юл биреп китәр».
Ярар, егет иртә торып барды. Вәзирләре белән патша да килде. Килде дә ике айгыр китертте. Икесе дә бер төсле, икесе дә бер тигез.
«Я, моның кайсы карт, кайсы яш?»
Ике айгыр ике яктан кара-каршы киләләр. Яш айгыр әллә каян тузгып килә. Карт айгыр башын иеп кенә уза. Егет әйтә:
«Менә бусы карт айгыр, ә бусы яш айгыр».
Бу егет моны да белде бит инде. Икенче көнгә тагын моңарга йомыш хәстәрлиләр. Багана кебек ике агач, берәр сажинлы, икесе дә шып-шыма итеп юнылган.
«Шушы агачларның кайсы башы оч, кайсы башы
төп була. Шуны бел.
Егет бик хәсрәтләнеп кенә кайтып китә. Кайткач тагын әтисе янына керә.
Я, улым, бүген ниләр күрдең?
Айгырны белдем, әти. Син әйткәнчә булды. Миңа тагын мәсьәлә биреп җибәрделәр. Бер тигез юнган ике агач. Тышыннан бер нәрсә дә беленми. Шуның кайсы башы ыш, кайсы башы төп икәнен белергә.
Хей, улым, аның эчендә кайгырма син. Син ул агачны суга салырга куш. Суга салгач, ыш башы искә калкыбрак, төп башы төпкә батыбрак торыр.
Ярар, иртәгесен егет торып китте. Барып керде, моңарга шып-шыма итеп ике агач юнып куйганнар.
Менә сиңа ике агач. Юнып та карама, күтәрмә дә. Кайсы башы ыш, кайсы башы төп икәнен булай гына бел.
Суга салып карагыз әле.
Суга салсалар, агачның бер башы бата, бер башы искә калка.
Менә бу башы ошы, бусы төп була.
Тагын белде бит бу. Патша бик гаҗәпләнде. Ул егеттән сорый.
Моны сиңа кем өйрәтте?
Үзем белдем.
Юк, син әле моны белерлек түгел. Яхшылык белән әйтмәсәң, мин сине астырам.
Егет әйтмичә булдыра алмый.
Минем 70 яшьлек әтием бар. Мин аны үтертмичә яшереп асырыйм. Миңа шул акыл бире.
Шуннан соң патша әйтә.
Яхшы, дөньяда картлар да кирәк икән. Картлардан башка дөнья бармы икән? Моннан соң картларга тимәскә!